biserim și oș. Acum că ne-am împărtășit și în această binecuvântată duminică de Harul lui Dumnezeu și de toate darurile sale cele bogate, prin participarea la această dumnezeiască slujbă, în care, iată, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul cel adevărat, a venit din nou și astăzi în mijlocul nostru. A venit și în chip nevăzut, dar a venit și în chip văzut pentru cei care au ochi să vadă taina dumnezeirii aici la Sfânta Liturghie, prin Sfântul Trup și prin Sfântul Sânge, unde El a luat chipul omenesc al nostru. După ce ne-am împărtășit de acest binecuvântat dar, pe care nu-l găsim nicăieri în lumea aceasta, decât aici, în casa lui Dumnezeu, acum se cuvine să ascultăm și ceea ce vrea să ne spună Mântuitorul nostru, dacă a venit în mijlocul nostru. N-are ce să ne spună Mântuitorul nimic în plus față de ceea ce a spus contemporanilor săi atunci când a petrecut cei 33 de ani în mijlocul nostru, în mijlocul oamenilor, participând la viața noastră de toate zilele. Atunci, în cei 3 ani și jumătate cât a propovăduit în mijlocul poporului său, atunci ne-a transmis învățătura în toată complexitatea ei. Toată învățătura care ne este nouă necesară pentru ca noi să ne putem armoniza ființa noastră și viața noastră de așa natură, încât să putem, ca în momentul trecerii noastre în lumea veșniciei, să ne întâlnim din nou cu El și să-L vedem în toată strălucirea sa dumnezeiască, în toată slava sa nemăsurată. Nici nu ne închipuim noi, n-avem cum să ne închipuim cum va fi întâlnirea aceea extraordinară la reîntoarcerea noastră acasă, că acolo este casa noastră. De acolo am venit, El ne-a trimis în lumea aceasta, El ne-a adus pe noi din neființă într-o ființă. Ce frumos spune rugăciunea aceasta, este o rugăciune la Sfânta Liturghie. Tu care ne-ai adus pe noi din neființă într-o ființă, ne-ai adus în lumea aceasta, ne-ai lăsat să ne ducem viața așa cum am crezut noi de cuviință, nu ne impune nimic, absolut nimic nu ne impune Dumnezeu, ne lasă liberi să facem ce vrem. Și acum, când ne întoarcem înapoi acasă, așa cum am spus, să avem noi darul acela de a-L putea privi pe Dumnezeu în toată splendoarea și în toată frumusețea și slava Lui. De aceea vine astăzi Sfânta Biserică și ne aduce un fragment dintr-o pildă a Mântuitorului pe care El a spus-o ascultătorilor săi. O pildă foarte cunoscută nouă. O știm cu toții, pentru că fiecare dintre noi ne identificăm și ne regăsim și ne vedem ca într-o oglindă în această pildă. Este pilda fiului risipitor sau a fiului rătăcit, zicea mai de mult. Bunicii noștri spuneau fiul rătăcit. Știm ce însemnează să te rătăcești de pe drumul când vrei să mergi undeva și ajungi în altă parte. E cutremurătoare această pildă, dragii mei, pentru că e vorba de o familie. o familie în care există armonia și dragostea și împreună lucrarea tatălui cu fiul, cu mama, cu toți cei care formează unitatea familială, care din păcate astăzi s-a cam diluat, familia nu mai are rostul și împlinirea ei așa cum s-ar cuveni și cum a văzut-o Mântuitorul Iisus Hristos ca un nucleu al societății sau al omenirii. S-a stricat familia, s-a stricat și lumea, e clar. De ce? Pentru că ne-am stricat și noi încet, încet. E vorba în această pildă de doi tineri, de fapt. Doi feciori a unui tată. Numai că unul dintre ei, mai nezdrăvan, cum se întâmplă de obicei, cel mai mic, așa, tabloul acestui tânăr ne este scos în față, în prima parte a pildei. Ne aducem aminte că în cea de-a doua parte intervine și celălalt fiu cu atitudinea lui absolut surprinzătoare. Nu ne-am fi așteptat ca un tânăr matur, cum se credea el, mai mare, care trebuia să fie exemplu pentru celălalt, să fie acumulat în sufletul lui atâta răutate, atâta infidelitate față de fratele lui și chiar față de părintele lui. Dar eu aș porni cuvântul meu de astăzi așa, pentru că s-ar putea vorbi foarte mult și foarte frumos despre această pildă, dar eu mereu îmi place să mă raportez la viața noastră de fiecare zi, la lumea în care trăim noi. Să vedem prin ce se deosebește, de exemplu, un tânăr de astăzi de tinerii de atunci, de acum 2000 de ani. Există cu siguranță și asemănări multe, dar există și deosebiri foarte mari. Eu aș începe cu asemănările. Cu ce se aseamănă un tânăr de astăzi cu cel de atunci? Cu siguranță că și cel de atunci, ca și cel de astăzi, are în primul rând ca o comoară oferită de Dumnezeu tinerețea. Dar ce este tinerețea? Știm cu toți, am trecut prin ea cei care suntem mai în vârstă. Tinerii de astăzi, nu știu în ce măsură își dau seama ce comoară poartă cu ei. De aceea îmi îngăduie să spun eu că tinerețea, iubiți mei credincioși, este un dar de la Dumnezeu. Tinerețea este partea de înflorire a ființei umane. Așa cum atunci când vine primăvara și apare căldura, pomii încep să mugurească și când intră prin luna mai și totul este numai floare, totul este numai miros, totul este numai frumusețe și culoare, armonie ieșită parcă din nimic, prin voia și frumusețea lui Dumnezeu și ne înfrumusețează și zilele și privirile și la cei mai în vârstă. Aceeași bucurie o simțim și atunci când vedem tineri în fața noastră. Cu câtă dragoste și vă văd cum priviți cu zâmbetul pe buze și cu ochii plini de bucurie când vedeți copilașii aceștia aici venind să se împărtășească. Câtă bucurie simțim și noi că ne vedem și nepoții și ne vedem și fiii noștri ajunși la vârsta frumuseții. Cea mai frumoasă vârstă, o știm cu toții. Parcă numai ieri a fost ce a trecut ca o umbră. Iată, dragii mei, nu se deosebeau cu nimic tinerii de acum 2000 de ani sau de acum 4000 sau 5000 de ani, cu nimic nu se deosebeau, pentru că primăvara era aceeași a vieții lor, la fel floreau și atunci ca și astăzi. Numai că, vedeți, tocmai aici e pericolul. În această perioadă de înflorire, când se formează, de fapt, omul în plenitudinea sa, în complexitatea sa și când, de fapt, se urzește, de fapt, rodirea într-o viață a fiecăruia dintre noi, tocmai în această perioadă, așa se produce momentul în care cel rău, diavolul, vine și pune viermele în floare. Știți că viermii care sunt înăuntru poamelor, ei sunt ouăle de viermi, sunt puse în floare. În momentul în care înflorește un pom, viermele are de grijă, el știe. Acolo se cuibărește, se pune exact în pistilul acela acolo, în floare. Și în momentul în care se produce polenizarea sau fecundarea, în acel moment știe el viermele să se introducă acolo și să crească odată cu fructul, și când a ajuns fructul la maturitate, atunci se satură el și iese afară dinăuntru. Dinăuntru spre afară, sunt și vieri care intră din afară înăuntru, dar majoritatea sunt dinăuntru și ies în afară. Ce fenomen extraordinar! Ei, aici, iubiți credincioși, vedem, de fapt, Mântuitorul Iisus Hristos, când a vorbit de acest tânăr, la acest moment s-a referit. Tânărul, ne aducem aminte, că a venit în fața tatălui și i-a spus: tată sau tăticule, cum zicem noi astăzi, așa, uite ce m-am gândit eu, dă-mi partea care mi se cuvine, ca și cum ar fi fost obligat tatăl să-i dea ceva, ca și cum nu tatăl ar fi câștigat averea respectivă. Vedeți cum vin copiii și spune: e partea mea, e dreptul meu. Ce dreptul tău? Ce ai pus tu în această avere pe care eu am câștigat-o? Dacă ai pui onoare și dacă îmi dai satisfacția și bucuria pe care eu aștept de la tine și speranța pe care mi-am pus-o și muncesc, atunci da, ți se cuvine în mod firesc și automat, merge, că doar nu o să duc averea cu mine. Dar nu e un drept al tău atunci când vrei tu, ci când îl moștenești, când îl meriți, acel drept să-l câștigi de la tata și de la mama. Da? Ei, acesta, iată, s-a grăbit. A venit și a spus: tată, eu știu că după ce vor tu, jumătate din averea mea și jumătatea lui fratele meu. Ei, eu vreau să-mi dai acum partea asta, să fac eu ce vreau eu cu ea. Și vedeți bunătatea tatălui. N-a stat pe gânduri, nu s-a certat cu el, n-a încercat să-l lămurească, că într-un fel sau în altul, băi copile, vezi ce vrei să faci cu partea aceasta, cu munca mea de o viață pe care... Nu. Tatăl, de ce a făcut aceasta? Pentru că i-a respectat libertatea. Tot timpul să ne gândim la raportul dintre noi și Dumnezeu. Că asta vrea să scoată în evidență Mântuitorul. Pilde din acestea sunt la tot pasul. Și de aceea ne-a și lăsat-o Mântuitorul în Sfânta Scriptură această pildă, pentru că noi putem să o vedem la fiecare vecin, poate, sau pe fiecare stradă, sau în fiecare sat și comunitate. Sunt cazuri din acestea în care copiii vin și-și cer drepturile înainte de vreme. Ei bine, tatăl n-a stat pe gânduri, i-a dat averea. Știm ce a făcut, a luat-o, s-a dus în altă parte, a prăpărit-o pe acolo în destrăbălări și după aceea știm în momentul în care a ajuns la fundul sacului, cum se spune, când n-a mai avut nimic, când l-a umplut păduchii și râia și mizeria în altă parte, atunci s-a trezit în el demnitatea de om. Zice, și-a venit în fire. În care fire? Nu cu firea aceea a mers el și a risipit. Nu, nu cu firea aceea, ci cu firea celui rău. Firea lui era chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Firea lui curată era așa cum s-a născut el din tata și din mama. Firea lui adevărată era demnitatea pe care Dumnezeu, împreună cu comoara pe care Dumnezeu i-a dat-o, în acea fire și-a revenit el. S-a gândit că el are totuși o demnitate, că e tată, e fiul cuiva. Tatălui era un om bogat, plin de daruri dumnezeiești, așa cum este bunul Dumnezeu și cum dă tuturor și cum ne dă tuturor și ne-a dat. Vedeți, în firea aceea, zice, și-a revenit el și a spus, nu, mă voi duce înapoi la tatăl meu, îi vor cere iertare și așa a și făcut. Vedeți, iubiți credincioși, cât de importantă este nu plecarea de acasă. Că de plecat, toți plecăm de acasă la un moment dat, de la casa părintească. Unii pleacă de vreme la școală să-și facă studiile, alții pleacă fără să spună la tata și la mama. Săptămâna aceasta am primit un telefon de la cineva care îl caută, de vreo 10-15 ani îl caută pe un anumit tânăr și a auzit tatăsul și mamă să ar fi pe la München. Și m-a întrebat cineva, nu cumva am auzit eu de numele ăsta? Și am spus că n-am auzit. Iată, de 10 ani, spunem, tata și mama nu mai știe unde este fiul. Cumplit. Cumplit trebuie să fie o astfel de situație. Cam în aceeași situație s-a aflat și părintele acesta. Că nici tânărul n-a dat nicio veste, mai ales că atunci nu erau telefoane și nu erau mijloacele de comunicare ca și astăzi, să mai dea măcar câte un telefon. Nu, s-a dus într-o țară îndepărtată, zice, de unde n-a mai auzit nimic de el. Și după ce a făcut praf toată averea, apoi s-a întors înapoi. Prin urmare, vreau să spun, nu plecarea de acasă, că sunt tineri care pleacă de acasă și cer o parte din averea lor care li se cuvine, dar știu să o mulțească. Gândiți-vă când mergeau acum 50-80 de ani, 100 de ani, tinerii de la țară când mergeau și eu am cunoscut astfel de oameni. O calitate excepțională, profesorii mei care au plecat copii de la țară, tata și mama a vândut o pereche de boi sau cine știe cât pământ ca să-i ducă la școală, să-i învețe. Ei au plecat, iată, tata a investit, a luat din averea lui, a investit în mod minunat pentru că copilul a știut să fructifice ceea ce a primit de la tatăl. Prin urmare, întoarcerea acasă este întotdeauna mai importantă decât plecarea. De plecat plecăm cu toți, dar felul cum ne întoarcem acasă la Tatăl cel Ceresc, la Tatăl, chiar la părinții noștri trupești, la societatea care ne-a format, la satul de unde am pornit sau orașul sau strada de unde am plecat, contează enorm de mult această experiență și această comoară pe care noi o strângem în tinerețea noastră, că atunci se adună și cunoștințele și sentimentele și caracterul și personalitatea noastră, atunci se formează omul integru, dacă vrea să se formeze. Dacă nu, rămâne așa, pe jumătate om. Ei, acest tânăr, iată, dragii mei, prin ce experiență extraordinară a trecut. A trebuit să guste din amarul vieții, care el și-a creat această stare, și după aceea să se întoarcă acasă ispășit. Ce însemnează aceasta? Că Dumnezeu ne dă o șansă oricând, oricât de decăzuți am fi, oricât de străinați am fi de anumite lucruri. Dacă am uitat chiar și de bunul Dumnezeu, și suntem destui care am uitat de bunul Dumnezeu și sunt destui care au uitat, poate zeci de ani n-au venit la biserică, poate zeci de ani nu s-au spovedit, poate zeci de ani n-au făcut un gest pentru Dumnezeu. Ei, iată că bunul Dumnezeu, în bunătatea Lui și în răbdarea Lui nemărginită, așteaptă și așteaptă și așteaptă întoarcerea noastră. și se bucură, iată ce a pus la îndemână, tot ce avea mai frumos, ce a rămas după el. Și vițelul cel gras și inel, a rămas un inel, i-a pus și haină frumoasă, l-a îmbrăcat. Ca copilul acesta al meu, zice, mort a fost, mort. Vedeți, cu tâlc spus aceste cuvinte. N-a fost mort trupește, ba a fost mort sufletește. Și iată că s-a întors și a înviat din nou acest copil. Ce bucurie extraordinară, dragii mei, pe părintele acesta. E de fapt părintele ceresc. Asta vrea să spună pilda de astăzi, pentru că se apropie postul Sfintelor Paști și întotdeauna Sfânta Biserică ne pregătește, ne dă timp și ne dă idei și ne dă posibilitatea ca noi să ne putem întoarce din rătăcirile noastre, din pornirile noastre, din alergările noastre cu rost și fără rost în lumea aceasta. Ne aduce aminte, iată, cât de caldă este atmosfera în casa Tatălui, cât de minunată și de binecuvântată este așa atmosfera într-o comunitate frumoasă, într-o biserică unde te reculegi și vii după o săptămână de trudă și de muncă, cât de benefică este acest moment de o jumătate de oră, de oră pe care îl stăm noi aici în biserică. Întoarcerea la Tatăl cel Ceresc, în casa Lui, în sânul Lui, în personalitatea Lui, în căldura Lui, în iubirea Lui, în bunătatea Lui. Asta vrea să ne spună pilda de astăzi. Cu altă ocazie vom sta de vorbă și vom vorbi mai mult despre cel de-al doilea fiu. De fapt, anul trecut, dacă bine mi-amintesc, chiar despre el am vorbit. Îi cunoaștem atitudinea, să nu fim fățarnici ca și el. El a avut multă fățărnicie, s-a arătat foarte demn, foarte corect, ca și fariseul din Evanghelie. Dar iată când a fost pus la un examen de iubire, că ăsta e un examen de iubire, să vezi cum acționezi și cum reacționezi într-un moment în care vine unul, iată, fratele tău prăpăditul, berbedeul ăla de pe drumuri, s-a întors înapoi și tu îi închizi ușa și spui afară că ai mâncat averea lui tata. Păi dacă tata vrea să te primească, tu nu-l poți înțelege pe tată ce simte el în momentul în care se întoarce un fiu acasă. N-ai de unde să simți și n-ai de unde să știi, pentru că tu nu ești tată. Numai atunci când ești tată și când ești mamă, înțelegi de fapt fierberea aceasta lăuntrică și topirea când te topești pentru propriul tău copil. Da, dragii mei. Asta n-a putut-o înțelege fratele. De aceea, iată, și lacunele noastre de oameni care întotdeauna judecăm așa ca la tribunal. Ori nu așa se judecă de fapt. Ca și la tribunal, numai cu cartea în mână. Ce spune cartea? Nu ce spune conștiința, ce spune sufletul. De-abia atunci este o judecată dreaptă. Să învățăm, dragii mei, din astfel de momente pe care le vedem la fiecare pas, nu numai în Evanghelie, ci la fiecare pas și în zilele noastre și mai ales în zilele noastre avem posibilitatea să vedem atâta rătăcire, foarte multă rătăcire. Și știți la ce mă refer. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dragii mei, doar un moment. Avem o coristă de-a noastră care ieri a împlinit așa câțiva anișori frumoși din viața dumneaei. Și măcar pentru coriști, pentru că ei în fiecare duminică ne încântă așa de frumos cu vocile lor și dau atâta înălțare sufletească liturgiei pe care o facem noi aici. Și închipuiți-vă că ar fi un bătrânel, așa cum se întâmplă, sau un tinerel, un copil care ar cânta aici, un teolog, unul singur, n-are strălucirea și frumusețea sfânta slujbă ca și atunci când este un cor minunat ca și corul nostru. De aceea, dați-mi voie să-i spui doamne Liliana, este vorba de doamna doctor Liliana Hum, ieri și-a sărbătorit ziua de naștere, să-i spun din partea mea, din partea familiei mele, din partea dumneavoastră, a tuturor, să-i spunem la mulți ani, an binecuvântat să fie anul acesta pentru dumneaei și anii viitori să-i fie la fel de frumoși și mai frumoși decât toți anii de până acum. La mulți ani, cu multă sănătate și multă bucurie. Dacă coriștii vor să-i încânte la un mulți ani, ne bucurăm cu mult.
Mulți ani trăiască!